novo, xente. Desta volta seguimos co segundo piar para a batalla para superar os movimentos e as trampas de sedentor compra a velocidade. A túa misión é comprender os distintos tipos de velocidade, a forma na que se mellora e tamén como avaliala. O dominio deste contido é esencial para a túa supervivencia no campo de batalla. Como recompensa de éxito coa completar a misión, a axencia enviará cho calzado al lado. Efecto. Ao equipar este calzado, a túa velocidade de movimento aumenta exponencialmente. Poderás correr máis rápido e dar máis golpes por minuto ao sedentor, o que che permitirá encadear combos imparables. Non perdas ningún segundo. Ánimo. Vitalo motori.